fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina miarahaba ho antsika mianakavy eto ampandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika. Ao anatin'ny votoatin'ny fiofanana mampirehitra moantsika izao ary efa hitantsika ny hoe hofanina mba ho mpiandrondry ny mpirehitra, hofanina mba ho mpisorona tokoa ny mpirehitra tahaka ny Kristy mpisorona. De tsy maintsy olon'ny vavaka zany mpirehitra ao anatin'izay fiofanana izay, manana faliana amin'ireo karazam-bavaka rehetra ao anatin'ny fiangonana, fa indrindra amin'ny eokaristi masina sy ireo endrim-bavaka isan-karazany zany fanaon'ny fiangonana. Ary mba hamari-potitra ny fiainam-panahina izy ireo de manana mpitantana ara-panahy ny mpiofana tsirairay avy. Izay raha fitinina ny hitantsika maly mopera amin'izay fiofanana hoe mampisorona izay. Raha jerentsika indray kosa ny hoe mampampianatra ny mpirehitra, inona indray kosa no zavatra takiana ao anatin'izay?
Misaotra anao Virginie amin'ny famitinana sy ny fampidirana miaraba amin'ny madame Fridolina, miaraba amin'ny mpiaino. Mikasika mampampianatra moa zao, mazava ho azy a, mpampianatra anao a, de fampitana fahalalana sy fanabiazana ny zavatra tsy maintsy imasoanao. Ka natsoana ho mpampianatra ny mpirehitra ho mpampianatra, ka ny lafiny ara-tsaina zany a dia tsy azo tsinotsiniavina amin'ny fiofanana. Raha ohatra hoe mandinika amin'io ny lafiny ara-tsaina io a, ny ataontsika raha ho ampatelo ny fotoana ijanona anatin'ny fiofanana, dia lafiny ara-tsaina ny tena mahazo toy ny fibahana indrindra, manana toerana lehibe indrindra. Ka isika ny voalazan'ny fotompampianarany ataontsika hoe ny décret na sobitalan'ny fiangonana avoakan'ny Concile Vatikanina faharoa amin'ny fiofanana mampirehitra, dia ozy ny zavatra lazainao hoe ny fampianarana eo amin'ny seminera tsy natao fampitarikevitra fotsiny, fa tena famolavolana ara-teny finoana sy fanabiazana anaty ny seminarista mihitsy. Zay zany le izy, tsy resaka hoe fahalalana fotsiny zany tena tovozina amin'izay lafiny mampampianatra zay, fa indrindrindra mandrafitra mamolavola amin'ny mandrafitra ny maizy azyny olona ihany ko, ka natao ahaizany mampita an'izay. Fianarana tena efa atao moa zany, efa misehitra hoe opirehitra de manokana akoatrany efa vita zany dingana tany aloha tany a, dia ny filozofia sy ny teolojia. Ka mikasika ny taranja ataontsika hoe filozofia, efa nyresantsika ihany moa zany a, de ianarana davokoa ka mikasika ny hoe maha-olona sy ny fomba firafitry ny fisainan'ny olona sy ny rafi-pisaina amin'ny fiarahamonina. Fa ny anarana ihany koa ny filozofia araky ny dingany araka tantara, fantatsika moa fa tsy hoe janona zany filozofia zany, fa miova ihany ko arakaraky ny vanimpotoana iainana. Ka ny anarana daholo reny sokajiny reny araky ny vanimpotoana ny tantarany olombelona zany. Ka akoatr'izay ihany ko, io zany amin'ny filozofia amin'ny akapobeny io zany hoe le ombonana manerantany, fa misy ihany ko ny ataontsika hoe filozofia mampiavaka ny sehatra anakiray, ohatra hoe ny filozofia malagasy zao a, de manana zany ihany ko a amin'ny malagasy hoe inona filozofia malagasy, de ianarana ihany ko izy. Tsy maintsy katroana zay mikasika ny hoe lafi ny filozofia malagasy zay ianaran'ireo mpiofinao piretra zay mopera malagasy itokoteny sy nitantana vahoaka malagasy izy. Vity zay hoe mikasika ny filozofia zay, de mikasika ny teolojia manokana. Mikasika ny teolojia manokana ao dia mazava ho azy rehefa hoe teolojia de fototra tsy maintsy ny teny soratra masina, ianarana daholo ka hatrany boky Genesis ka hatrany bokyny Apokalipsa. Manana mpampianatra manana fahaizana amin'izany a, tsy maintsy mampita amin'ny seminarista ny hoe votoatiny, tsy hoe izy moa tsy hoe vakina, fa ianarana zany hoe ianarana ny tontolo nisy an'ilay baiboly ny zavatra ny votoatiny hoe tiany afatra nampitainy ao a mikasika an'izay. Akoatra ny fianarana ny baiboly a de misy ny fianarana antsoina hoe teolojia, taranja teolojika tena maha teolojika azy a, teny frantsay moa de teolojia dogmatika zany a, zany hoe mikasika ny hoe fotopampianaran'ny fiangonana mikasika ny resaka na mikasika an'Andriamanitra, ianarana amin'ilay ohatra hoe ataontsika hoe ahoana ny eglizy, ahoana ny sakrameta, ahoana ny fahotana tamin'ny fototra, ahoana ny fahasoavan'Andriamanitra etsetsetsetra ambangovangony ihany moa zany tany saiko zany, fa tsy maintsy mianatra an'izay teolojia hoe fototra zay ataontsika hoe teolojia dogmatika zay a ny seminarista. Ary amin'izay lafin'ny teolojia zay ihany koa anisan'ny taranja tsy maintsy anarana ihany koa, misy taranja hafa akoatra ny hoe teolojia io anatin'ny teolojia ihany fa tsy ho anatin'ny hoe ianarana ihany koa, ohatra hoe mianatra ny tantarany fiangonana izy a, tantarany eglizy izy a, tantarany eglizy malagasy izy a, mianatra ny lalàn'ny fiangonana izy a, mianatra ny liturjia izy a, reny rehetrarehetra reny a anisan'ny zavatra ianarany a misehatra ao amin'io fianarana io.
Amin'izay hoe mpandraharahamasina zay moa zany dia zava-dehibe ny fahalalana ny fotom-pinoana, izay no hanomezana fotoana betsaka ho an'ireo mpiofana amin'izay hoe fandalinana ny teolojia izay. Atreo ny fialantsika androany amin'ny sotranaka taminay mandrapita fa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.